Mēs esam norādījuši uz vairākiem riskiem, kas tieši saistās ar šī tramvaja maršruta atrašanos valsts kultūras pieminekļa tuvumā un tam, kāda ir ietekme un kādas ir prasības tieši attiecībā uz būvprojektu saskaņošanu šajā rajonā. Tādēļ šie riski mūsu izpratnē projekta pieteikumā sākotnē nebija pietiekami pārdomāti un atrunāti pašā projekta iesniegumā arī tas, kā tas varētu ietekmēt plānoto projekta ieviešanas grafiku. Un tādēļ ir izvirzīti šie nosacījumi, ka līdz 20. februārim Rīgas satiksmē projekts ir vēlreiz jāpārstrādā un tātad jāizanalizē kopā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, tātad kāda varētu būt riski tieši attiecībā uz būvprojekta saskaņošanu, tieši attiecībā uz šīs trases saskaņošanu un vai ir jau šobrīd paredzama kāda šķēršļi, kādēļ kaut vai ņemot vērā šo te Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas neseno atzinumu par to, ka trasa ir veidojama tikai senčielas gabarītos, tātad vai tas arī ietekmēs un varētu radīt kādu šķēršus veiksmīgai projekta īstenošanai un projekta ieviešanai. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti vai vēl joprojām trūkst kādu būtisku risku izvērtējumu vai reālu pasākumu risku mazināšanai, tad Centrālajai finanšu līguma aģentūrai saskaņā ar Eiropas Savienības fondu likumu ir iespējas vēlreiz izvirzīt šos nosacījumus. Tātad nosacījumiem var būt divas kārtas. Ja otrajā piegājienā vēl joprojām projekts kādam no kritērijiem neatbilst, tad šī te projekta ideja norēdām.